Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Srpska akademija nauka i umetnosti predstavlja kulturnu nacionalnu ustanovu Srbije. Počeci njenog rada datiraju od 7. novembra 1841. godine, kada je osnovano Društvo srpske slovesnosti. U svoja dva veka postojanja je za počasne članove birala najumnije ljude koji su zadužili srpski narod svojim znanjem, radom i unapređenjem nauke. Tako je stvorena lista počasnih članova Akademije, među kojima se i dalje nalazi i ime Josipa Broza Tita, koji se u to društvo upisao 1948. godine. Na nekim društvenim mrežama, kada se pojavila lista počasnih članova, počela je polemika o svrsi daljeg opstanka Josipa Broza među počasnim članovima Srpske akademije nauka i umetnosti, kao i rasprava o tome čime je on zaslužio da se tu nađe. I to je tema današnje emisije Rečeno i prećutano, a u studiju Radio Beograda 2 moji današnji gosti, narodni poslanici, gospodin Aleksandar Čotrić, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I gospodin Josip Joška Broz, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Oprostite, ali moram na početku da vas pitam da li je i drugim ljudima neobično, a meni jeste neobično da vas predstavim kao gospodina Broza u ovo današnje vreme.
Pa ja sam uvek bio drugi, ostao drugi. Nemam razloga, gospodin sam bio nekada dok sam mogao da putujem svuda po svetu i dok sam bio, živeo u jednoj cenjenoj državi. A sad, hvala Bogu, moramo opet da budemo drugovi da bi pomagali jedni drugima da preživimo.
Ali vam ne smeta kada vas
osloviti? Ne smeta.
Da, dobro. Ja ću ipak po sad po navici i novim pravilima vas predstavljati kao gospodina Broza. Vi ste, gospodine Čotriću, uputili otvoreno pismo predsjedniku SANU, gospodinu Vladimiru Kostiću, u kojem predlažete da ta institucija pokrene postupak za oduzimanje zvanja počasnog akademika Josipu Brozu Titu, jer smatrate da on ni po jednom kriterijumu ne zaslužuje da bude među srpskim besmrtnicima. Zvala sam Srpsku akademiju nauka i umetnosti. Njihov predstavnik za medije mi je rekao da takvo pismo na adresu SANU nije stiglo, a s druge strane da je i ta inicijativa, pa najblaže rečeno, uzaludna, jer po statutu Srpske akademije nauka i umetnosti niko ne može biti ispisan.
Ništa nije nepromenljivo. Ja sam uputio otvoreno pismo, dakle pismo koje je prosleđeno medijima da bi stiglo i do nadležnih u akademiji, i obrazložio sam u tom svom zahtevu zbog čega smatram da bi trebalo skinuti taj sramni žig sa Srpske akademije nauka i umetnosti i oduzeti zvanje počasnog akademika Josipu Brozu, jer on ni po jednom kriterijumu ne zaslužuje da nosi to zvanje. Vi ste lepo rekli kako je formulisano i u statutu Srpske akademije ko može da bude akademik, ko je nečim dobrim zadužio Srbiju i srpski narod, neko ko se istakao u svom naučnom radu. Ajmo sad da pođemo od naučnog doprinosa Josipa Broza. Poznato je da je on završio samo 4 razreda osnovne škole u svom rodnom Kumrovcu, da je prema navodima iz njegove biografije koju je pisao Vladimir Dedijer, on ponavljao čak prvi razred. To se vrlo retko dešava da neko već u prvom razredu ponavlja. Znači, morate biti izuzetno nečim ometeni da biste prvi razred ponavljati. dalje jedino preostalo formalno obrazovanje njegovo je bio zanat u Sisku, bravarski, u trajanju od 3 godine. Sve to u redu. Treba poštovati, naravno, ljude koji su dobri u svom poslu, koji su vešte zanatlije. Međutim, Josip Broz ni u tom poslu se nije ni na koji način dokazao. Nigde nije ostao duže od nekoliko mjeseci ni na jednom poslu. Nikada se nije ozbiljno prihvatio bilo kakvog posla u svojoj struci za koju se on obrazovao.
I ali ga je čekalo dosta velikih poslova u daljem životu i karijeri.
Pa verovatno zato što je pokušao sve to, taj manjak obrazovanja da kompenzuje kroz političku svoju aktivnost, kroz angažovanje u komunističkoj partiji. Dakle, to paralelno sa tim njegovim avanturističkim životom, sa menjanjem identiteta, sa potrebom da se predstavlja da je neko drugi, da je obrazovani, sećamo se da je on imao lažne dokumente na ime dr. Babić i 30-ak drugih lažnih identiteta, da prosto se u jednom trenutku nije znalo ko je taj čovjek. Osim toga, paralelno sa tim je i njegovo antisrpsko delovanje. Dakle, umjesto da je on nekim svojim radom zadužio ovaj narod, ovu zemlju, on je radio sve suprotno. Ja sam iz Lozničkog kraja, rođen sam ispod Cera, gdje je bila bitka 1914. srpske vojske protiv austrougarskog okupatora. U toj austrougarskoj vojsci kao Feldwebel pod narednik bio je i Josip Broz. On ne samo da se nije predao, da nije dezertirao kad se borio protiv srpske vojske u mom kraju, nego se borio tako da je dobio orden te iste vojske za pokazanu hrabrost u borbi protiv srpskog naroda. I ne samo to, ta vojska je činila strašne zločine nad civilima u čitavom tom kraju zapadne Srbije kada je prešla Drinu i posebno kada se posle povlačila posle tog velikog poraza koji je doživjela u bici na Ceru, tako da i u mome selu su ostali grobovi ljudi koje je ta vojska pobila, u čijoj uniformi je bio Josip Broz.
Iako nam se činilo da sve znamo o Josipu Brozu, ipak gotovo svakodnevno nekako isplivaju neke nepoznanice i neki novi detalji iz biografije, ali vi ste, gospodine Broz, ne samo direktan naslednik kao unuk čoveka o kome danas govorimo, već i kao naslednik po idejama i zaštitnik tih ideja. Kako vi vidite ovu inicijativu koja je aktuelna i po štampi i na društvenim mrežama posljednjih dana?
Ja ću da vam kažem nešto. Ništa nije čudno. U zadnje vreme stalno se šire razne istine i neistine o Josipu Brozu. To je sasvim normalno, ali jedna stvar, o njemu se stalno priča. Ne priča se o nikom iz istorije, nego o njemu. Drugo, sve ovo što se pokušava je politički marketing. Mislim da ako neko traži da mu se oduzme doktorat, treba da zna da je to zakonski nemoguće. Isto kao što je zakonski nemoguće kad su tražili da se zabrani Zvezda petokraka, koja je na Međunarodnom sudu rečeno da ne može da se ukine. Treća stvar, kad je bilo iseljenje iz kuće cveća i muzeja, isto tako. Treba znati da je i muzej i kuća cveća pod zaštitom UNESCO. Znači, opet nemoguće. Ne znam koji su razlozi svega toga što se predlaže nešto što je zakonski nemoguće, osim eventualno svađe naroda oko toga. Zašto bi radili nešto što nije zakonski? Ali ništa me ne čudi uopšte sve ovo se vodi na povratak fašizma, znači veličanje fašizma. Čim želite da ukinete Zvezdu petokraku, šta drugo da savite nego kukasti krst, koji su bili jedno protiv drugog.
Možda kokardu.
Ili kokardu. Ali dobro, kokarda je bila i u sklopu jugoslovenske vojske, da budemo načisto jasni, pogotovo u početku, kasnije je došlo do tog razmimoilaženja. Ali nema drugog razloga. Veličaju se stalno ustaški zločini veličaju se uopšte istorijske činjenice. Se prikazuju onako kako ne bi trebale da se prikazuju. A to je samo zato što neko ima za cilj da uništi istoriju. Počnimo od ove zadnje parade koja je bila 16. Oktobra pre 3-4 godine kad je došao Putin. To nije dan oslobođenja Beograda. Jeste. Ali iz Prvog svetskog rata. A ne iz drugog. Pod onom binom nisu bili sa partizanskim uniformama. Nego sa starojugoslovenskim uniformama. To su stvari koje treba. Drugo, bilo je predviđeno i četnički deo da ide. 20 četnika da ide u tom. Pa je Putin onda rekao, ja tamo ići neću ako četnici budu. Ja znam, pošto sam bio u kontaktu sa njegovim ljudima i stalno sam u kontaktu s tim. Ne bi došao on onda da je ostalo tako kako je bilo predviđeno.
Da, to su novi detalji. Pre nego što napravimo malu pauzu, gospodine Čotriću, pretpostavljam da je upravo dovođenje istorije na pravi nivo vaša osnovna ideja da pokrenete ovakvu inicijativu. Istorija je nešto gde se nismo složili.
Da, Josip Broz je postao počasni akademik 11. novembra 1948. godine. Primljen je u akademiji u sali u kojoj je bila istaknuta njegova slika, a pored njegove slike bile su i slike Lenjina i Staljina. Iako je rezolucija Informbirova objavljena 28. juna 1948. rukovodstvo Komunističke partije Jugoslavije i uopšte jugoslovensko državno rukovodstvo se trudilo punih 6 mjeseci da dokaže svoju lojalnost i vernost Staljinu i rukovodstvu prve proletarske države Sovjetskog saveza. Tek posle tog prijema, negde početkom decembra te 48. godine, posle govora Kardelja u Slovenskoj akademiji znanosti i umetnosti, počinje taj otklon i raskid. Ali, znači, Josip Broz je primljen prethodno još 47. godine u JAZU, Jugoslovensku akademiju znanosti.
Upravo sam to htela da kažem, istine radi, prvo je primljen da. U Zagrebu.
A onda Aleksandar Belić, koji se nalazio na čelu tada SANU, da bi dokazao svoju vernost i odanost novim vlastima, s obzirom na to da je on bio pripadnik i establishmenta u Kraljevini Jugoslaviji, a bio je isto tako i povezan sa strukturama carske Rusije, je želeo na neki način da osigura i obezbedi to svoje mesto na čelu Srpske akademije nauke i umetnosti. Onda po tim političkim pritiscima, zbog udvorištva, je Josip Broz postao akademik. Moram da kažem da je samo jedan akademik Ivan Đaja odbio da glasa, on je bio uzdržan, dok svi ostali su podigli ruku i saglasili se sa tim. Što govori o jednoj klimi koja je tada vladala, zato što je bila nestala, praktično građanska opozicija je bila likvidirana, uspostavljena je vlast jedne partije, jednog čoveka. I Tito je tada u obraćanju i rekao da je to priznanje pre svega komunističkoj partiji.
Da.
Zamislite, znači, da se onda politizuje i nešto što bi trebalo da ima isključivo veze sa naukom, kao kada bi sada neko, hajde zamislimo, hipotetički postao član akademije i rekao, ja to smatram priznanjem, ne znam, Srpskoj naprednoj stranci, socijalističkoj partiji Srbije ili nekoj trećoj.
Uglavnom, kao epilog je ono što i danas postoji i što je, koliko smo čuli, nepromenljivo, je da je lista počasnih doktorata najvećeg sina naših naroda i narodnosti u Jugoslaviji i nesvrstanim zemljama dvocifrena, dok su njegova počasna članstva u akademijama nauka obuhvatila sve akademije nauka jugoslovenskih republika i pokrajina i na njihovim listama je Josip Broz i dan danas. Muzička numera, pa nastavljamo naš razgovor.
lets the shadow grow and strike the blow.
Radio Beograd 2.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica. Petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
Josip Broz je veoma držao do svog počasnog članstva u SANU. U leksikonu Ko je ko iz 1957. godine odrednica o Brozu je najduža i zauzima celu jednu stranu. U prvom odeljku odmah iza državnih zvanja sledi podatak o tome da je on počasni član Srpske akademije nauka, Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti, Slovenske akademije znanosti i umjetnosti, kao da je i počasni doktor Rangunskog univerziteta. Do narednog izdanja leksikona Ko je ko 1970. godine razne počasne naučne titule Broza toliko su narasle da je za njih odvojen poseban poslednji odeljak. Gospodine Broz, kako vi gledate na tu važnost i značaj raznih titula koje su se dodeljivale vašem dedi, ali koje, ako poredimo i sa nekim današnjim vremenom, ponovo postaju tema i vrlo važan deo biografije svake značajne ličnosti?
Ja ću da kažem nešto, on je bio najpopularnija ličnost u svakom slučaju u to vreme, a vidim i dan danas. Bez obzira da li se priča o njemu dobro ili loše, ali se stalno spominje. Znači, sve to što su mu davali te doktorate na raznim univerzitetima širom sveta je njegovo priznanje za njegovu međunarodnu politiku. Jer ne smemo zaboraviti da Jugoslavija osnivač nesvrstanih, a to je bilo 2/3 čovečanstva, jedna odlučujuća sila. I sve što je napravljeno posle njegove smrti je u stvari cilj raspada Jugoslavije, koji je osnivač svega, da Jugoslavija ponovo treba da traži da bude primljena i u Ujedinjene nacije, u KEPS, i OEPS i sve organizacije koje su preuzele određene države. Vidi se da Amerikanci vode glavnu reč u Ujedinjenim nacijama. Isto
ali,
tako,
da, ali tako, naravno svedok ste tome da se govori da su upravo koreni svega onoga što se posle toga dešava nastali u vreme njegove vladavine i da je on negde možda glavni ideolog ili kreator svega što će se dogoditi, da se ne dogodi posle Tita Tito.
Pa nije donekle jeste greškom koju on sam priznao, i to je bilo pre njegovu smrt u Ljubljani. Kad sam ja njega pitao koja ti je najveća greška, kaže, što sam pustio ustavi 74. godine da bude izglasan, nisam stavio veto na njega. On je bio protiv tog ustava i nije ga potpisao. Potpisali su Mika Špiljak i Kiro Gligorov. On je 10 dana ležao kod njega na stolu i on je rekao, kaže, eto, to mi je najveća greška, jer, kaže, mi smo od jedne države napravili 8, od jedne partije napravili 8, i to je bio početak kraja u stvari i sve ostalo. Posle je pokušao nešto tu da ispravi sa ovim radnim predsedništvom, ovo ono, ali to su već bili ljudi koji su, nisu se borili za ovu zemlju, nego su posle ušli u politiku, što je najgore. I oni su već bili tu za razbijanje. Ja ne mogu nikad zaboraviti, u Ljubljani on leži u krevetu gore, ja sedim dole u restoranu i slušam sve naše rukovodioce kako već dele funkcije budućoj državi. Znači, loše ljude ima oko sebe. Bilo je dobrih ljudi, ali bilo je i loših ljudi koji su normalno karijeristi, koji su samo želeli da budu, počeši od Dolanca, počeši od Ljubičića. Ja ne mogu da shvatim ljude koji danas pričaju jedno, sutra pričaju drugo. 79. godine u septembru mesecu boravimo na Tari i on priča kako je, koje godine i kako se zvala žena u čiju kuću je došao kad je prelazio u Srbiju i ovo ono, da bi Ljubičić rekao, jao, kakva memorija, kako čovek može sve da pamti. Da bi 6 meseci posle njegove smrti na televiziji izjavio, to je bi jedan senilan starac. Ja samo što nisam uzao pištolj da pucam u televizor. A zar mogu ljudi tako?
Pa mogu ljudi
tako. Ja cenim ljude koji su dosledni. Evo, gospodin Čotrić. On je u ovoj stranci, bez obzira da li je ta stranka na vlasti ili je u opoziciji. Ali on je tu.
Tako je njegovo mišljenje o vama takođe. Kada je dosledno stupiti.
Ja se ne menjam. Imao sam mnoge mogućnosti. Nema, ja sam bio komunista, ostao komunista i umreću kao komunista. I druge opcije nema. I ja cenim te ljude koji ostaju dosledni onome odakle su počeli.
Gospodine Čotriću, evo, gospodin Broz kaže da se o Titu priča na ovaj ili onaj način, ali priče o njemu ne prestaju. Da li po vama postoji nešto što bismo mogli da nazovemo i održavanjem kulta ličnosti kroz decenije koje su prošle? Ili i dalje govorimo o posljedicama?
Pa dobro, nema sumnje da je Tito bio velika, značajna, istorijska ličnost, mnogo čemu kontroverzna. Upravo zato se i vode polemike o njemu i dan danas, ali tek posle njegove smrti. Dakle, dok je on bio živ, bio uspostavljen taj kult ličnosti, možda ne toliko njegovom voljom koliko onih ljudi oko njega koji su odmah, pošto su preuzeli vlast, počeli da od njega prave božanstvo, da ga deifikuju, i onda su usledila i sva ta zvanja, prvo zvanje narodnog heroja, pa 3 puta, čak nije bilo dovoljno jednom ni drugi put, nego 3 puta da bude proglašen za narodnog heroja, pa je onda čak njegovo ime uneto bilo u usta. Taj isti ustav iz 74. godine bilo je upisano da je on predsjednik bez ograničenja mandata. Dakle, nije se smelo čak napisati ni da je doživotni, jer bi to onda impliciralo da će on jednog dana umreti, nego ovako nađeno jedno drugačije rješenje. I čak bilo je primjera da su nekim ljudima sudili, i pošto je Tito umro zbog povrede njegovog lika i dela, i onda se odbrana pozivala na to da on više nije predsjednik, da nije živ, a onda je u obrazloženju jedan sudija napisao da on samo je sprečen iz objektivnih razloga privremeno, da ne može da obavlja tu funkciju, jer tako se verovalo da će on, a sjećam se, ja sam imao 14 godina kada je Tito umro i kada je kroz moje selo Jadranska Lešnica kod Loznice prošao glas da je umro Tito, da smo bili u strahu. Mi smo mislili da se zemlja zasniva isključivo na njemu i da će istog časa, ja sam očekivao da sada polete avioni, da će nas napasti, da će nas okupirati, da će ući tenkovi, jer mi smo tako bili vaspitavani i školovani. Dakle, u prvom udžbeniku koji su deca imala je bila njegova slika, u učionicama su bili njegovi portreti, počinjale su čitanke pesmom posvećeno Titu. Ali evo, da se samo ukratko vratim i na njegovo članstvo u akademiji. Ako sada kažu iz akademije da nije moguće po statutu nekome oduzeti to zvanje počasnog člana, neka promene statut. Dakle, ako je akademija mogla 1946. godine da izbriše iz svog članstva akademika Slobodana Jovanovića, najvećeg pravnika kojeg je ova zemlja imala, ili filozofa Miloša Tribunca, ja ne vidim razlog zašto ne bi mogla akademija danas, posle toliko vremena, i Josipa Broza, možda još neke ljude koji ne zaslužuju više da budu u njenom članstvu, da izbriše iz svog sastava.
Da, verovatno se postavlja pitanje ko bi bio taj, ko bi činio komisiju koja bi odlučivala o tome ko treba da bude izbrisan, ko ne. Također su mi u akademiji rekli da je statut toliko snažan da čak nisu mogli da ispišu iz članstva akademije ni ljude koji su lično tražili da se to uradi.
Pa to je paradoksalno i neobično. Sve može da se promeni, promeni se i ustav. Nije ni Sveto pismo nepromenljivo, ima mnogo verzija iz Svetog pisma. Mi znamo da je konačna verzija mnogo godina i decenija posle Hristove, da su prva evanđelja nastala stotina godina posle Hristove smrti, da ih je bilo više, da ko zna koliko vekova posle je došlo do kanonizacije. Sve je podložno promeni, dakle, a ne statut akademije. Samo ako ima volje i želje da se...
A da li mislite, već je gospodin Broz rekao, pa da time zaokružimo ovaj deo razgovora, da li se slažete sa tim kada vam kažu da ovo više nema veze ni sa akademijom, ni sa nekim formalnostima, da je vaša inicijativa deo političkog marketinga za ovo vreme i ovaj trenutak?
Ne, ja mislim da je samo potrebno, znači, preispitivanje prošlosti, suočavanje sa njom, da se neke loše stvari ne bi ponovile. To se radi zbog budućnosti. Dakle, isto tako je mogao neko da kaže, pa neka ostane 8 imena gradova u Jugoslaviji koje su se zvali po Josipu Brozu, od Velesa preko Titograda, Užica, Vrbasa, Drvara, Korenice i Velenje, pa su svi ti nazivi promenjeni. Dakle, to je isto bilo u funkciji stvaranja kulta ličnosti. Mi smo se čak šalili, Sovjetski savez je 30 puta bio veći od Jugoslavije tadašnje. I po tom istom principu onda bi trebalo da bude 240 gradova u Sovjetskom savezu koji bi se zvali po Lenjinu. A čak ni oni to nisu bili uradili. A da ne govorim o tome da su se kasarne zvale pa se više ne zovu po Titu, da su glavne ulice, da su, ne znam, mnoge druge institucije, metalski zavodi, brodogradilišta nosili njegova imena, pa to danas više nije slučaj.
Ako, da, vrlo brzo
je, ako je već obavljena ta detitoizacija, debrozovizacija, kako bi je neko nazvao, onda to treba, jer prosto Broz nije vladao demokratski. Ako je neko zabranio sve ostale partije osim komunističke, on ni na koji način onda ne može da pretenduje na to da je imao plebiscitarnu podršku ili većinsku građana, zato što to nikad nije bilo moguće izmeriti. Znamo mnoge ljude koji su zbog ispričanog vica bili na višegodišnjim zatvorskim kaznama ili zato što su samo pokušali, ne znam, da formiraju neku organizaciju van kontrole komunističke partije ili da izdaju neke novine, da ne govorimo o obračunu sa istim pripadnicima komunističke partije koji su različito gledali na sukob sa Staljinom. Pa da kažem samo da su neki veliki pisci bili zbog toga kasnije u zatvoru, da je 5 godina u zatvoru bio jedan Borislav Pekić zato što je pokušao da izdaje list demokratije, ili da je Aleksandar Popović, dramski pisac, proveo 5 godina na Golom otoku. Evo, i time završavam. Ispričat ću jednu anegdotu. Pandurović, pesnik Sima, je bio jedan od onih koji su se našli u zatvoru posle takozvanog oslobođenja, je posle protjerivanja fašista uspostavljena jedna nova diktatura komunistička, isto jednopartijski sistem totalitarni. I onda je Krcun, koji je bio na čelu zloglasne UDBA za Srbiju, obilazio zatvorenike, došao do Sime Pandurovića i pitao ga: je li, Simo, otkad si ti ovdje iza rešetaka u zatvoru? On kaže: pa druže, Krcun od oslobođenja. Eto tako. Znači, za nekog što je bilo za nekog oslobođenje, za nekog je bila nova okupacija.
Waited Eko. Svečani koncert najlepših italijanskih arija i dueta u Madlenijanumu 21. oktobra. Solisti Donata D'Annunzio Lombardi, Angelo Fiore, Branislava Podrumac, Nikola Mijailović, maestro Alberto Veronesi. Settimana della lingua italiana. Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Luda noć sa Mega Mix bendom. PGP RTS. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča iz Zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Eko.
U studiju Radio Beograda 2 naši gosti danas, narodni poslanici, gospodin Aleksandar Čotrić, gospodin Josip Joška Broz. Govorimo o, između ostalog, i o Titovom nasljeđu. Gospodine Broz, kada smo govorili o tom građenju kulta ličnosti, pominjali smo veliki broj gradova koji je nosio Titovo ime, spomenika, glavnih ulica, slika na svakom zidu i tako dalje. Međutim, vrlo brzo u stvari posle njegove smrti došlo je do takozvanog procesa detitoizacije, pa su po raznim nekim podrumima, stovarištima i magacinima mogle da se pronađu biste ili slike, umetničke slike na kojima je portret Josipa Broza. Posljednjih dana pojavljuju se neke ideje o nekom povratku spomenika na trgove od Crne Gore do Srbije pa i Hrvatske. Kako vi na to gledate? Šta vam to govori zapravo?
Govorim kakav smo mi narod. Ja nemam ništa protiv spomenika bilo kome. Znači, ni Draži Mihajloviću na Ravnoj Gori, ja sam tu uvek govorio, znači, svi spomenici su spomenici nekome iz istorije, ni kralju, ni ovo. Jer smatram da svako ko ima spomenik, njegove pristalice neki idu pod njegov spomenik. Ja ne dam moj. Ali moj su jedino izbacili kompletno. Ali to je sve zato što su nova vlast posle njegove smrti teli su svi da budu drugi Tito. Svi su teli, svi su kopirali Tita. I svi su doveli do raspada Jugoslavije i svega onoga što se desilo u ovo vreme. Svu imovinu što je on imao i ličnu i ovu država je uzela. Ja razumem, napravljena je ta muzej i ovo ono. Ali tu je pola pokradeno. Ja sam postavio poslaničko pitanje šta je s tim, nikakav odgovor nisam dobio. Pa i ne mogu da dobijem odgovor kad sudija koji presuđuje kaže, kad završi, kaže, donela sam odluku, ne može niko ništa da nasledi. I posle kaže, sačekaj još koliko šta je bilo. Kaže, ja ne smem da presudim. Ja znam da toga pola fali. Ja iz ovih papira ne vidim šta je kod koga. Ali čim presudim da ovo pripada jednome, ovo drugome, ovo trećem, vi ste u prednosti ili ćete tužiti nekoga. Da. Znači, ništa po zakonu. Drugo, ordenje koje je dobio. Pripada porodici, naslednicima, lepo piše u dodeli ordena. Znači, to je protivzakonito. A zašto? Zato što je tu najvredniji orden, orden Suvorova. Znači, sve što je ostavio ovoj državi, ništa nama nije ostavio. Za razliku od drugih rukovodioca posle njega koji su ostavljali i kuće i vile i avione i helikoptere i šta ja znam sve ostalo. Ali zašto zaboraviti nešto što smo imali dobro?
Jel mu zamerate vi zbog toga?
Ne zameram. Mislim da je osnov njegov bio uvek živi se od svog rada, ne od prezimena. I mislim da tako nas i vaspitao, pogotovo što smo sestra i ja odrasli kod njega. I čini mi se da je to dobro, jer sve što smo stekli, stekli smo svojim radom. Cela porodica, svi ostali. Moja deca rade, unuci rade, znači svi rade. I to je jedino, kažem, ovo sve što se sada događa na domaćoj sceni protiv Tita, ovo ono, je u stvari nemogućno da se narodu pruži ono što smo nekad imali. Imali smo besplatno zdravstvo, besplatno školstvo, odmarališta, banje, letovališta, topli obrok, besplatan prevoz. Šta dalje da pričamo? A to sad više pola toga nema.
Da li je ovo ovaj neki proces koji je u najavi, gospodine Čotriću, koliko on bio god mali u ovom trenutku, da li vam možda upravo govori o tome da se vraćaju neka sećanja, kako mnogi kažu, na neke bolje dane, pa su to razlozi da se vratimo i u stvarnost na neki drugi način?
Pa, nekako u ljudskoj prirodi da pamtimo samo ono što je bilo lepo i dobro, i kad prođe neko vreme mi žalimo za njim, pa pre svega zato što smo tada bili mlađi. Čak ima ljudi koji žale i za 90. godinama, a treba sam malo setiti kako je bilo tada. Ali mislim da je moglo da bude bolje. Naravno, treba poštovati neke dobre tekovine i tog poretka koji je na kraju krajeva, mnogi od nas smo rođeni u njemu i možda smo tek kasnije neki uvideli neke nedostatke i njegove mane. Recimo, ja mislim da bi bilo bolje da je Jugoslavija odmah posle Drugog svjetskog rata, umjesto što je bila deo tog istočnog bloka, pa opet je bilo bolje što je 1948. došlo do razlaza sa Staljinom, što nismo bili. To je, mislim, jedna od pozitivnih stvari u vladavini Josipa Broza. Bez obzira na to kako je došlo do toga, da nismo ostali deo tog rigidnog staljinističkog sistema koji je vladao u ostatku istočne Evrope, ali da bi bilo bolje da je Jugoslavija bila odmah posle Drugog svjetskog rata konstituisana kao demokratska, višestranačka, pravna, a ne partijska država, kao država koja bi imala dobre odnose i sa istokom, ali koja bi težila ka zapadnim integracijama i koja bi onda vremenom ušla u Evropsku zajednicu i izbegla ovaj krvavi sukob i ratove među svojim narodima.
Da, dakle, to ulazi u onaj korpus pitanja šta bi bilo kad jeste, bi bilo.
Ali prosto hoću da kažem da ne smemo sada da gledamo jednostrano na taj period, bez obzira o kome je reč. Neki ljudi vide samo dobre stvari i to veličaju, neki samo loše. Nije to tako bilo je i dobrih i loših, i zato je dobra rasprava, dijalog, ukazivati, ali da se otvoreno priča o svemu, a to nažalost nije bilo u to vreme moguće. Ja moram da istaknem da su neki ljudi samo zato što su drugačije mislili za to vreme to platili i životima, da su neki bili na dugogodišnjim zatvorskim kaznama, da su neki bili u izgnanstvu, da su neki likvidirani. Mnogo
i da
ljudi
su mnogi dobro odživeli također.
Pa dobro, ali ja hoću da kažem, često se to previđa i zaboravlja da su neki ljudi, recimo, u političkoj emigraciji od te službe bili likvidirani. Bilo da je reč o pripadnicima hrvatske emigracije, srpske ili nekih drugih. Recimo, preko 30 istaknutih srpskih političkih emigranata širom sveta su bili ubijeni u periodu 70-ih godina i nikada nisu otkrivene njihove ubice, ali jasno da je pečat tih ubistava ostavila služba državne bezbednosti.
Na samom smo kraju emisije. Gospodine Broz, htela sam da vas pitam ranije, ali eto, zbog važnosti razgovora, brzo nam isteklo vreme, pa će možda to biti neka druga tema. Rekli ste da je vam je deda rekao ne živi se od prezimena nego od rada. Ipak vi nosite pečat svog prezimena, čitav svoj život. Tako da se vaše prezime, vaše ime i prezime ovih dana takođe pojavljuje u naslovima novina kao ekskluzivna vest: Josip Broz posetio Hilandar.
A zašto da ne? Prvo, ja sam kršten u crkvi ruskoj i ne verujem u Boga, ja sam ateista, ali zašto ne bi posetio nešto što je istorijski vezano za crkvu Srbije i što odakle potiču u stvari početci svega. Otišao sam na Hilandar, svi su znali ko sam i šta sam i da sam komunista i sve, ali su me izuzetno dočekali. Jedino što novinari nisu smeli da objave, a sa mnom je bio novinar koji je sve snimao i moje izjave ispred svake, ispred Hilandara, ispred Ruske crkve, ispred ove njihove crkve grčke, sve, znači slike, sve, ne smeju da objave.
Da, to ostaje kao veliki znak pitanja, ali samo mi recite još da li je tačno ono što su objavili, da ste rekli da vam je to bila životna želja i da posle posete Hilandaru možete i spokojno, neka to bude kad god bude, otići na onaj svet.
Jeste, ja sam rekao jednu stvar, sad mogu da umrem. Jer to mi je bila želja celog života, ja sam to ispunio. Možda mi neki zameraju, možda neki, ali me uopšte ne interesuje da li mi zameraju ili ne. Ja sam i dalje ostao komunista i dalje sam ostao ono što sam bio i svoje mišljenje ne menjam, ali samo sam time dokazao da mi komunisti možemo da cenimo i crkvu i sve ostalo.
Ali mi smo danas u emisiji dokazali da može da se razgovara, iako bismo postavili granicu i vi, gospodin Čotrić, nalazite se na potpuno dva suprotna pola naše političke scene. Podsjetit ću slušalce, u studiju Radio Beograda 2 bili su poslanici Aleksandar Čotrić, Josip Joška Broz, moje ime je Dušanka Petrović.